slide-ul pe care ne l-ai dăruit. Într-un cuvânt, este atmosfera cărții Isaia, în care măreția lui Dumnezeu își arată amplitudinea în raport cu istoria. Măreția lui Dumnezeu în cartea Isaia este arătată prin dimensiunea ei deasupra istoriei și implicată în esența istoriei. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun că avem un mare privilegiu să pornim în atmosfera acestei cărți și să intrăm într-un sanctuar care ne poate face extraordinar de mult bine. Așa cum spunea și Vali dimineață, înainte de a intra în acest sanctuar, e nevoie să te descalți de tine însuți. Altfel nu vezi nimic. Să uiți dacă mai știi ceva. Să renunți la ceea ce crezi că ai o părere autorizată față de istorie, față de Dumnezeu. Să te golești de tine însuți, ca Dumnezeu să te poată umplea cu ceea ce este El. Ce vom face noi, vom încerca să fim acea liră fermecată pe care Duhul Sfânt să schițeze acordurile cunoașterii lui Dumnezeu. Atmosfera cărții Isaia este cu adevărat fantastică și avem nevoie de acea introspecție care să ne facă bine pentru a-L cunoaște mai departe pe Dumnezeu. În armonia acestei introduceri aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră capitolul 6 din cartea Isaia, pe care îl doresc ca pe o poartă, mai mult decât poarta sărutului. Este o poartă a sfințirii, prin care suntem invitați să intrăm în sanctuarul acestei cărți. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns. Iată-mă, trimite-mă. Atunci el a zis, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori? Până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot? Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie? Și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori. Vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Cred din toată inima că este cea mai potrivită ușă prin care putem intra în cartea Isaia. În acest capitol sunt concentrate temele majore ale cărții. Gândul concentrat al lui Dumnezeu pe care îl desface către oameni. Nu vom încerca să analizăm capitolul. Vom avea timp pe parcursul acestor 6 luni. Dar aceasta este cea mai potrivită poartă prin care se poate intra în cartea Isaia. Este confluența, întâlnirea dintre cer și pământ, pe de o parte. Și în această întâlnire se dezvăluie dramatica existență a omului, care, deși ar trebui să nu existe, ca un miracol există, ca un miracol este pedepsită, dar nu desființată, ca un miracol are sens și finalitate. Cartea Eclesiastului ne-a dat această perspectivă asupra sensului existenței umane. Și a răspuns la întrebarea, are sens viața pe pământ? Are vreun rost să trăim sau este o ironie sau o eroare în universul acesta? Merită să trăiești? Și din toată ființa spiritului cărții Eclesiastului ni s-a spus, da! Viața are sens pe pământ. În ciuda realității ei, are sens, are logică, pentru că are o finalitate eternă. Aceeași întrebare, la o scară de proporție uriașă, cosmică, se pune asupra istoriei. După cum ați văzut în colajul nostru, pregătit de Ștefan, istoria sângelui, a vărsării sângelui, a manifestării și dezlănțuirii urii, violenței, răului. Și pe măsură ce istoria a înaintat, șanse ca răul să se micșoreze nu sunt nici pe departe. Ba mai mult, răul se amplifică. Dacă primele războaie antice se dădeau corp la corp, sau cu arme rudimentare, astăzi avem atâta armament încât putem distruge universul dacă se mișcă pământul din traiectoria ei. în traiectoria lui. Sistemul solar este pus în pericol. Știți ce înseamnă să scoți o planetă din sistemul solar? Să dezechilibrezi tot sistemul. Pentru că totul funcționează ca un ceas, dar nu fac acum această demonstrație. Omul, prin răutatea lui, prin cultivarea cruzimii, egoismului, a derulat o istorie a violenței. Și în lumina acestei realități prezentate de Ștefan, e normal să te întrebi, are vreun sens istoria? Dacă există un Dumnezeu drept și sfânt, cum de-a permis atâta vărsare de sânge? Dacă există un Dumnezeu atotputernic, de ce n-a intervenit să oprească răul acesta? Sunt întrebări grele, sub povara cărora oamenii s-au strivit cu toată inteligența lor de-a lungul istoriei. Pentru că în esență există un adevăr, acela pe care nu-l poți șterge, și anume răul, violența. Ce facem cu ea? Are vreun sens istoria? La această întrebare, Dumnezeu vrea să răspundă prin cartea Isaia și vă spun din toată inima, reușește. Răspunsul lui este copleșitor. Vis-a-vis de această perspectivă a substanței Scripturii, mi-aduc aminte de o situație în care aveam în fața mea un profesor de matematici foarte inteligent și un securist lângă el. Și încercau să mă ridiculizeze cu două întrebări. Zice, și totuși dacă ajungeți în ceruri, ce veți face? Nu vă plictisiți? Mi s-a părut una dintre cele mai ridicole întrebări puse de omul de pe pământ. Și am găsit-o apoi în logica filozofilor atei. Pentru că dacă nu mai există rău, existența n-are sens. Nu mai există o luptă a contrariilor. Dacă nu te cerți cu Magda, nu mai ai de ce te împăca cu Magda. Și viața devine monotonă. O a doua întrebare care mi s-a pus, țintindu-mă cu răutate, a fost aceea. Și o citești? Da. Și n-ai să te plictisești? Până când ai să o citești? Îi chem ca Pavel în duhul pe acești doi domni, pe care nu-i ridiculizez. În duhul, dacă mai sunt în viață, unul s-ar putea să nu fie profesor de matematici. Dar securistul sigur trăiește bine. Că era tânăr tare. Îi chem în duhul și să le spun mărturia vieții mele. Împlinesc anul acesta universitar 39 de ani. De când răsfoiesc această carte? Am 39 de ani de când nu știu câte Biblii am schimbat și am îngălbenit cu carioca. 39 ca cifră, ca să facem un pas în cartea Isaia, reprezintă prima parte mare a cărții Isaia, dacă e să o împărțim în două. 39 de capitole are prima mare parte a cărții Isaia. Știți care este mărturia inimii mele? Nu numai că nu m-am plictisit, dar sunt fascinat de bogăția acestei cărți. În al doilea rând, am un regret cumplit în sufletul meu, că n-am reușit în 39 de ani. Doar Iuli poate mă va întrece. Dar dintre dumneavoastră mă pot lăuda. Am citit-o cel mai asidu. S-ar putea să ai șansa să mă întreci. Am citit-o și o citesc cu o pasiune din adâncul ființei mele. Și după 39 de ani nu mă satur de ea. Știți ce constat după 39 de ani că din această carte nu cunosc decât până sub 1%. Așa de mare este. O carte care în esența ei se ocupă de revelarea lui Dumnezeu. Hei! N-ai vrea să fii modest? N-ai vrea să-ți vezi locul? O carte care se ocupă de Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Crezi că o epuizez? Mi-aduc aminte de bătrânul Moisescu care ne spune așa. Și în ceruri o vom studia. Pentru că e nevoie de veșnicie să o poți pătrunde. Și după cum veți vedea pe parcursul celor 6 luni cu ajutorul lui Dumnezeu, ne aflăm în plină prezența lui Dumnezeu. Ca în templu, acolo unde Isaia este chemat în slujba. Văd pe cel prea înalt, fără înălțime. Și din tot ce vede din cel prea înalt, doar poalele mantiei lui care au umplut templu. Și ca să avem o imagine despre Tatăl nostru care ne-a creat. Poseidon, zeul grecilor, este o caricatură vis-a-vis de relația lui cu omul. Dumnezeul nostru creator este de o măreție. Cel care vrea să se reveleze ca tată. În acest capitol se pare că avem de-a face cu un soi de jurnalist al cerului. De cea mai înaltă dimensiune intelectuală, un heruvim, care, din pricina măreției lui Dumnezeu, își acoperea ochii, picioarele, fața și striga, perspectiva în Apocalipsa se lărgește pe aceeași imagine, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, zi și noapte. Cu asemenea dimensiune avem de-a face, dragii mei. De aceea avem nevoie de cărbunele îngerului. Smerește-te, tinere intelectual. Smerește-te în ciuda acumulărilor științifice ale secolului în care trăim. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu, că e dincolo de orice imaginație. Aceasta e măreția lui Dumnezeu pe care o vom vedea și prin cartea Isaia. Să coborâm în Isaia. Profetul ca autor este numit vulturul profeților, fiind cel mai mare între profeți. Iar cartea lui este numită Evanghelia Vechiului Testament. Comparativ cu cele două calupuri de cărți ale Revelației, Vechiul și Noul Testament, Isaia, de departe, este cea mai mare carte. Comparativ cu cărțile Noului Testament, doar Apocalipsa intră în rezonanță, ca mărime. Cam așa ceva avem sub privirile noastre în următoarele 6 luni. Să facem un pas și să o încadrăm în revelația totală a Scripturilor Vechiului Testament. Am luat câteva slide-uri de la conferința pe care a ținut-o Iulian pentru a reîmprospăta memoria. Și prin aceasta recapitulăm, dacă vreți, știința abordării cărților Sfintelor Scripturi. Pașii pe care îi facem ca să putem să o cuprindem cât se poate de mult. Avem nevoie de sinteze, avem nevoie de priviri de ansamblu. Cărțile Vechiului Testament, în număr de... Am uitat? 39. Cărțile Vechiului Testament au fost împărțite în 3 calupuri importante. Legea și cărțile istorice, care au ca centralitate pe Dumnezeu Tatăl. Cărțile profetice, care au ca centralitate pe Dumnezeu Fiul. cărțile poetice și sapiențiale sau de înțelepciune, care au ca centralitate persoana Duhului Sfânt. Unde ne aflăm în acest labirint de cărți? În cărțile profetice și, în esență, mesajul și persoana principală, centrală a acestei cărți este Fiul sau Mesia, Hristosul care era anunțat să ajungă în lume. Din alt punct de vedere, trebuie să știm că profețiile Vechiului Testament au o logică, s-au născut într-o anumită frământare. Se pune întrebarea, n-a fost suficient Pentateuhul? Ce rost mai au și profeții? În cadrul Pentateuhului, acolo era instaurată legea lui Dumnezeu, templul cu marele preot și tot ansamblul de la preot, prin care templul își avea funcția specifică, impusă de Dumnezeu prin lege. Când funcția templului a scăzut, s-a diminuat, moralitatea religioasă a poporului Israel a scăzut de asemenea. Și pentru a înălța, pentru a trezi spiritual poporul, Dumnezeu trimite o altă lingură, cum zice Beni fără greu, de har, ca să cheme pe popor la ascultare. De aceea debutul cărții Isaia este acela în care ne este descris falimentul religios al Israelului. Aduceau jertfe, dar de formă. Au căzut, au degenerat într-un formalism de moarte. De aceea profeții au o logică. Sunt trimiși lui Dumnezeu pentru a trezi spiritual poporul. Este foarte interesant cum se nasc acești profeți. Când acționează ei în istorie. Și în schița noastră care o avem aici, sunt trei crize istorice, politice, în care profeții s-au implicat în istorie. Avem perioada anilor 760-700, în care îl găsim pe Isaia ca profet central, criza siriană, avem criza babiloniană, ce avea să urmeze după cartea Isaia, și ultima perioadă luată în calcul, în spiritualitatea intrării profeților în istorie, este perioada post-exilică, ceea ce s-a mai numit criză de identitate din partea poporului Israel. Nu voi enumera pe toți acești profeți și nu voi intra să vorbesc despre ei. Va veni timpul la momentul potrivit. În orice caz, acești profeți, alături de cadrul istoric în care se manifestă Isaia, ne sunt și alcătuiesc împreună bibliografia obligatorie, fără de care nu poți intra în cartea Isaia. Trebuie să citești profeții ăștia. Cel puțin pe Amos, Isaia și Mica. Pentru că ei au profețit cam în aceeași perioadă cu Isaia. Și veți vedea că mesajul lor este unitar. Mai departe, după munca și strădania fratelui Beniamin Fărăgău, avem o schiță care desface pe teme majore, succesive, o carte profetică. Și după cum vedeți, această carte ar urma acest tipar, cel puțin prima jumătate, din câte am înțeles, din cartea Isaia. Prima parte este o temă majoră care vizează păcatul, care apasă greu pe umerii poporului. Apoi intervenția lui Dumnezeu spunându-le, hei, 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 anunțând judecata. Și în același timp, după ce Dumnezeu își anunță judecata, dă și o posibilitate de mântuire. Aceasta-i discursul lui Dumnezeu pentru acea realitate istorică. Identifică păcatul, arată posibilitatea în ce constă, în ce va consta judecata și în același timp ți arată și șansa pe care ți-o acordă. Cam atât în linii mari despre cartea Isaia. O altă perspectivă despre care deja am vorbit este dacă punem mâna pe această carte și o răsfoim, vreți să deschideți cu mine ca să nu vă scufundați? Deschideți la capitolul 39. Aici avem de-a face cu prima graniță care ar împărți cartea Isaia în două părți distincte. La momentul potrivit le vom studia pe fiecare în parte. Dar pentru că suntem în locul acesta, aș vrea să vă duc într-un loc și mai important. Luați în răsfoiri în mâinile dumneavoastră capitolul 36-39. Pentru că dacă poarta de intrare în sanctuarul cărții Isaia este capitolul 6, miezul cărții, cheia interpretării cărții, se află în calupul acestor capitole. Și cum argumentăm lucrul acesta? Este vorba despre impresurarea Ierusalimului. Sunt alocate, după cum vedeți, 5 capitole sau 4 capitole. Relatarea istorică a împresurării Ierusalimului din perioada aceea o găsim în textul Vechiului Testament de 3 ori. Asta înseamnă, în modul în care Dumnezeu își trimite mesajul către cei ce îl citesc, este o atenționare, o atragere de atenție că acel segment istoric este extraordinar de important. Toate detaliile unui fapt istoric, practic, adună filozofia istoriei întregi în călușul palmei lui Dumnezeu și ne-l pune sub privirile noastre. Aici se găsește marea întrebare. Are rost istoria? Are vreun sens? Încotro merge istoria? Sau ne aflăm într-un cadru haotic? Unii așa au spus, că totul este întâmplare, totul merge așa, printr-o mișcare browniană. Acest calup istoric ne arată logica istoriei. Și în primul rând ne arată miza istoriei. Despre ce este vorba? La momentul potrivit vom analiza fiecare lucru în parte. Doar atât am vrut să atragem atenția că aici se află miezul cărții Isaia. Cum am adunat filozofia întregii cărți în această sintagmă. 2000 de cai pentru 2000 de călăreți. Aceasta este miza istoriei sub ceruri. Pentru că în textul despre care am vorbit, avem de-a face cu un personaj batjocoritor, Rabșache. În simbolistica textului biblic, el trimite cu o proiecție covârșitoare către anticristul vremurilor din urmă, care va avea acest rol de batjocoritor în istorie. De fapt, Rabșache îl reprezintă pe acel batjocoritor care l-a contestat pe Dumnezeu, și anume Lucifer însuși. Și de fapt, aici se învârte toată logica istoriei. Ce face acest Rabșache? Dându-și seama, era un realist, dându-și seama de diferența de putere între imperiul pe care îl reprezenta și, cum să spun, insula de existență ebraică în jurul Ierusalimului, a formulat această provocare. Uite, dragul meu Ezechia, zice, eu am 2000 de cai. Uite, hai să facem să-ți dai seama cât de mic ești, să-ți dai seama cât de ridicol ești. Eu îți dau 2000 de cai. Tu ai 2000 de călăreți? Da, e o batjocură cumplită. În acel context în care, în mod logic, singura șansă era alianța. Să-L părăsești pe Dumnezeu și să intri în combinație cu lumile oculte. În acea situație se declară miza istoriei și logica istoriei din perspectiva lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Că la această batjocoră Dumnezeu a răspuns cu prisosință. A tăcut și a făcut. Pentru fiecare an a găsit un călăreț. Pentru fiecare cal a găsit un călăreț în istorie. Imaginat printr-un om al anului care a dus bătăliile lui Dumnezeu în istorie. Și așa s-a născut Isaia, care era unul din călăreții lui Dumnezeu. Era pe calul istoriei contemporane și el făcea ca istoria să funcționeze. Știți cum a finalizat Isaia? Tăiat cu fierăstrăul în două, spune tradiția ebraică, de către nebunul Manase. A fost un călăreț adevărat. Și istoria s-a derulat. Și limbajul călăreților în istorie și a cailor în istorie abundă în limbajul profetic al Vechiului și Noului Testament în Apocalipsa. Și călărețul cel din urmă va fi Hristos însuși, care pe un cal va umple istoria și va arăta rațiunea istoriei. În esență, aici găsim răspunsul cu privire la istorie, și anume, în ciuda contextului, ce șansă mai dați păcii în lume? Mai dați vreo șansă? Citiți cărțile de antropologie să vedeți ce spun antropologii. Răul este de nestăpânit. Nicio șansă. Dacă nu va fi o întoarcere religioasă, se va prăbuși definitiv istoria și civilizația. Astăzi, rezultatele pe care le avem din perspectiva analizelor istoriei. Are vreun sens istoria? Are vreo siguranță? Ce ne spune Dumnezeu în final? Lucru pe care îl vom dezbate pe parcursul citirii și studierii cărții. Istoria are sens. Istoria este guvernată de Dumnezeu însuși, în ciuda realității în care suntem. În capitolul 6 spune, tot pământul este plin de măreția lui Dumnezeu. Care măreție, Doamne? Că te trimit în Afganistan să vezi măreție. În ciuda realităților care sunt pe pământ, măreția lui Dumnezeu cuprinde istoria. Și un adevăr copleșitor este că Dumnezeu se folosește de om în istorie să o modeleze. Nu contează cât de mare ești. Nu contează cât de multe lucruri știi. Doar un lucru contează în această mișcare. Cât de mult dorești să te atingă Dumnezeu cu cărbunele Lui peste buzele tale. Pe această cale, istoria poate fi modelată de tine și de mine. Ăsta e răspunsul lui Dumnezeu. Asta e miza lui Dumnezeu în istorie. Așteaptă călăreți. Isaia a fost unul și în același timp cine a mai fost? Ezechia. Care în ciuda adevărului copleșitor că nu avea nicio șansă în fața celor oști care înconjurau Ierusalimul, ia scrisoarea batjocoritoare ale lui Rabșache și unde o pune? În templul lui Dumnezeu. Spunându-i, e rândul tău. Extraordinar spectacol. Dumnezeu guvernează istoria, o face să aibă sens. Și în ciuda acestei măreții, gâgâlice, poți să o modelezi. Sau, într-un fel sau altul, o modelezi. Printr-un singur om, Dumnezeu poate curba istoria. Oamenii și-au pus, cum am spus ieri la conferință, nădejdea în Barack Obama. I-au dat dinainte premiul Nobel pentru pace. Dinainte era, hai măi băieți, mă aleargă, că acolo e direcția. Avem nevoie de tine. O gâgâlice de asta. De aici, din Neemia și de oriunde. Dacă își deschide inima să se dăruiască lui Dumnezeu și să facă voia Lui, poate curba istoria. A Lui și numai a Lui să fie slava în veci de veci. Amin.